Қазақстанның коммунистік партия өкілдері елде өздеріне қарсы әрекеттердің басталғанын айтып отыр. Олардың мәліметінше қазіргі кезде партияның Алматы, Астана, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшелерінің жетекшілері әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Ақпарат бойынша қазір Астана қалалық сотында партияның Астана қалалық бөлімшесінің бірінші хатшысы Тота Елеубаева мен екінші хатшы Азамат Жетпісбаевтың үстінен қозғалған әкімшілік іс бойынша сот процесі өтіп жатыр. Азамат Жетпісбаевтың айтуынша қалалық прокуратура оларды тіркелмеген халық майданы қозғалысына жұмыс істегені үшін айыптап отыр. Оның айтуынша прокуратура соттан екі жауапкерге айыппұл салып, коммунистік партияның Астана қалалық бөлімшесінің жұмысын 6 ай мерзімге жабуды сұрап отыр.
Бәрі жоғарыдан берілген тапсырыс екені белгілі отыр. Қазір сот процесі болған кезінде де байқап отырмыз. Бәрі алдын ала дайындалған. Сұрақтары да айналып келіп, мынау біздің Қазақстан коммунистік партиясын жабуға соған кеп әкетті соқтырып отыр. Мен ойлап отырмын, біз бірінші мақсат партияны сайлауға қатыстырмау, партияны. Екінші мақсат партияны жабу деп ойлап отырмын.
Естеріңізде болса, қазанның 4 күні Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Қазақстанның коммунистік партиясының жұмысын 6 айға тоқтатып, оның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы шешім шығарған болатын. Ғазиз Алдамжаровтың өзі сәрсенбі күні Азаттық тілшісіне сот шешімін апелляцияға беретінін айтты.
Материалы готовим, нас ждано 10 дней.
Оның айтуынша, сот шұғыл түрде өтіп, негізсіз шешім шығарған. Ғазиз Алдамжаровтың айтуынша, құқық қорғау органдары оппозициялық халық майданы қозғалысын заңды түрде тіркелмеген үшін айып таған. Оның айтуынша, бұл айып негізсіз, себебі қазір оны құру процесі жүріп жатыр. Ол жаз айында тек осы қозғалыстың құрылатыны туралы жиынның Алматыда өткенін айтады. Саясаткердің айтуынша, қазіргі кезде оның тіпті жарғысы да толық жазылып бітпеген. Осыған орай Ғазиз Алдамжаров соттың Қазақстанның коммунистік партиясының жұмысын уақытша тоқтату туралы шешімін әділетсіз санайтындығын айтады. Оның пікірінше, қалалық прокуратураның осы партияның бірінші хатшысы ретінде қозғалыстың жұмысына араласуын айыптауы тіптен ақылға сыймайды. Ғазиз Алдамжаров халық майданы қозғалысының жұмысына партия жетекшісі ретінде емес, жеке тұлға ретінде араласып жүргенін айтады.
Законно написано, я не могу быть членом другой партии, но членом общественного объединения могу быть.
Заң бойынша мен тек басқа партияның мүшесі бола алмаймын, ал басқа 100 қоғамдық ұйымға мүше болсам да болады. Бұл жерде тек өзімнің конституциялық құқымды пайдаландым.
Дейді Ғазиз Алдамжаров Қазанның 5 күні Азаттық тілшісіне. Ол Азаттық тілшісіне сонымен бірге берілген 6 ай мерзімінің кездейсоқ емес екенін айтады. Оның айтуынша, бұл партияны тек парламенттік сайлауға қатыстырмаудың бір амалы.
Наверное, то, что нас приостановили на 6 месяцев, для думающих людей дают повод сразу решить.
Партиямыздың жұмысын 6 айға тоқтатқанын естіген көзі қарақты адам бірден кезектен тыс парламенттік сайлаудың жарты жыл ішінде болатынын сезетін шығар. Егер қазір саяси алаңда кім қалды деген сұрақ қойсақ, оппозициялық партиялардың арасынан тек коммунистік партия ғана қалды деп айта аламын.
Дейді Ғазиз Алдамжаров. Бұл мәселеге қатысты заңдық және саяси тұрғыда баға берген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай сот шешімін негізсіз деген коммунистік партия жетекшісінің пікірімен келісетінін айтады.
Біріншіден халық майданы деген енді қоғамдық ұйым болғанымен тіркелмеген, яғни оған менің ойымша партиялар кірген жоқ, оған тұлғалар кірді деп ойлаймын жеке. Сондықтан ол жерде оны себеп қылып түгелдей партияны тоқтамға салу ол заңға қайшы келетін нәрсе деп есептейміз.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Оның пікірінше, бұл азғантай оппозициялық партияларды сайлауға қатыстыртпаудың амалы.
Өткен жолы олар парламенттік сайлауға қатысқан жоқ. Егер де осы жолда жаңағыдай алдай бірінші сайлау болып, оған олар қатыса
бұл мәселеге қатысты біз заңгер Сергей Уткиннің де пікірін біліп көрген едік. Ол Қазақстан заңнамасында тіркелмеген ұйымдардың әрекетіне тыйым салу туралы баптың өзі бұлыңғыр екенін айтады. Оның айтуынша, бұл бап ең алғаш рет кезінде президенттік сайлауға қатыспақшы болған Әкежан Қажыгелдинді үміткерлер тізімінен кетіру үшін қолданылған. Ол бұл баптың қазіргі кезде тым саясиланып кеткенін айтады.
То есть, видите, статья применяется, ну, как бы так, исключительно в таких случаях, когда это выгодно власти для того, чтобы побороться, да, со своими оппонентами политическими.
Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, бұл бап тек осында жағдайларда, өздерінің саяси оппоненттермен күресу үшін билікке тиімді кездерде қолданылады.
Дейді Сергей Уткин. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровтың үстінен әкімшілік кодекстің 374-ші бап 2-ші бөлім, яғни қоғамдық бірлестіктер туралы заң ережелерін бұзуы бойынша әкімшілік іс қазанның 3-ші күні қозғалған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.